psihologinja, ki je v rožnem vencu našla način, kako se soočiti s tesnobo. Raziskave potrjujejo, rožni venec je tudi oblika terapije. Kanačana, ki sta prodala uspešno podjetje in luksus, zamenjala za Medžugorje.
V mesecu rožnega venca smo za vas pripravili pričevanje o tem, kako ta preprosta molitev, nekoč so jo imenovali brevir ubogih, tudi danes čudežno spreminja srca in življenje ljudi. Prispevke nam je v objavo dobrohotno odstopila spletna stran aleteja.si.
Psihologinja, ki je v rožnem vencu našla način, kako se soočiti s tesnobo. Vsi vemo, da kdaj doživimo stresne, tesnobne in nepričakovane dni. Kdor me pozna, ve, da trpim za tesnobo in da tako kot vsi ostali in tudi jaz pri tem občutim pomankanje zraka, strah pred prihodnostjo in mraz v trebuhu brez posebnega razloga. Ni preprosto živeti z vsak dan bolj pospešenim bitjem srca in živeti v prihodnosti, ki sploh še ni prišla. Za tesnobne ljudi danes ne obstaja. Obstajata le dva časa – preteklost in prihodnost. Vemo, da je Bog ustvaril zdravstvene delavce, da bi nam bili v oporo. Med njimi so psihologi, kot jaz, in psihiatri, ki razumejo celotno kemijsko delovanje, ki vključuje človekove možgane. Več let sem iskala psihološko pomoč in oporo pri psihiatrih, ker je res, naši možgani v večini primerov potrebujejo neko kemijsko spodbudo, da se vse vrne v normalno stanje. In to ni stvar za nore v navednicah. Noro je doživljati neskončno tesnobo, ki bo trajala vse dni, ker nismo poiskali pomoči. Dobro, poiskala sem pomoč in čisto nič ni pomagalo. Seveda so mi ogromno pomagali pogovori s strokovnjaki za psihologijo in to, da sem osmislila svojo lastno zgodbo. Na vse zadnje kot psihologinja dobro vem, da so simptomi glas moje tesnobe. In vem, da se moram takrat, ko moja tesnoba kriči, zazreti v svojo notranjost in ugotoviti, kaj me boli. Vemo, da imajo zdravila stranske učinke in v večini primerov se simptomi, ki jih želimo zmanjšati, ponavadi poslabšajo, vsaj dokler se naše telo na zdravila ne navadi. Vse to sem dala skozi, pa ni nič pomagalo. Vsak dan sem bila bolj zaskrbljena, bolj tesnobna, bolj boječa, bolj negotova. In vse bolj sem čutila, da sem izgubljala malo več sebe. Vse do dneva, ko sem v svojem srcu začela čutiti klic k molitvi rožnega venca. Še posebej v trenutkih, ko sem se tako počutila. Nekaj dni sem se upirala, a potem, ko se je tesnoba povečevala in čisto nič ni pomagalo, sem končno posvetila pozornost klicu v svojem srcu in molila. Nič drugega kot to. Samo pomislite. Rožni venec, težka in dolga molitev mi je pomagala. Kdo bi si mislil? Želim povedati, da je rožni venec tisti, ki me je vsak dan reševal. To je bilo tisto edino učinkovito zdravilo, ki me je bilo zmožno rešiti mojih zaskrbljenosti in tesnob, ki jih je povzročil svet. Če tudi vi, tako kot jaz, čutite tesnobo, molite rožni venec in tudi vi boste pričevali, da ste bili vsak dan odrešeni po Božji milosti. Seveda pa je v hujših primerih tesnobe, poleg molitve, treba poiskati tudi strokovno pomoč. Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila brazilska izdaja Aleteje. Prevod in priredba Jezikovno mesto.
Sol in luč.
Raziskave potrjujejo. Rožni venec je tudi oblika terapije. Nova raziskava kaže, da molitev rožnega venca blagodejno vpliva na duševno zdravje in da je ta tradicionalna molitev lahko vir notranjega miru. Če ste kdajkoli občutili mir in srečo med molitvijo rožnega venca, vas ti izsledki ne bodo presenetili. Strokovna revija Journal of Religion and Health je ugotovitve omenjenih raziskav objavila v članku z naslovom Ali je rožni venec še pomemben? Raziskovanje njegovega vpliva na duševno zdravje in dobro počutje, mednarodna raziskava. Empiričnih dokazov, ki razkrivajo pozitiven vpliv na zdravje v povezavi z meditacijo in molitvijo, je veliko. Avtorji so opravili mednarodno raziskavo med 361 udeleženci iz katoliških držav, Italije, Poljske in Španije. Rezultati kažejo na pozitivno, zmerno, medsebojno odvisnost med rožnim vencem in spremenljivkami, kot so blaženje depresije, povečanje empatije in zmanjševanje verskih dvomov. Kakovostna analiza odprtih vprašanj poudarja zaznan zaščitni učinek te molitve, ki služi kot vir notranjega miru in mehanizem za soočanje s težavami v času stiske. Ugotovitve verjetno ne presenečajo številnih katoličanov, ki cenijo redno molitev rožnega venca. Po napornem dnevu ali v obdobju skrbi in strahu se molitev rožnega venca zdi kot nekakšna notranja oaza, ko se obrnemo na Boga in Marijo, da nam naklonita moči, ki presegajo naše človeške zmožnosti. 62,2% udeležencev je imelo diplomo ali magisterij, kar izpodbija domnevo, da tradicionalna katoliška pobožnost privlači predvsem manj izobražene ljudi. Molitev rožnega venca je bila pozitivno povezana z zmanjšanjem depresije in povečanim optimizmom v povezavi s prihodnostjo. Eden od avtorjev raziskave je pronicljivo ugotovil – medtem, ko se kriza duševnega zdravja po vsem svetu zaostruje, raziskava kaže, kako družba očitno ni pozorna na dostopne, kulturno zakoreninjene vire za duševno blaginjo. Kot praksa, ki je brezplačna in dostopna vsem, rožni venec lahko predstavlja dragocen ključ za podporo duševnemu zdravju. Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila ameriška izdaja Aleteje. Prevedla in priredila je Mojca Masterl Štefanič.
Sol in luč.
Kanačana, ki sta prodala uspešno podjetje in luksus zamenjala za Medžugorje. Nancy in Patrick sta kanadska zakonca, ki že vrsto let živita v Medžugorju. Patrick po svojem spreobrnenju ni imel dvomov. Za sosedo je želel imeti Marijo, ki je rešila njegovo življenje in zakon. V Medžugorju, v bližini hriba prikazovan, ena izmed tamkajšnjih stavb izstopa na poseben način. Vsi jo imenujejo grad, ker spominja na srednjeveško utrdbo iz kamenja. Lastnika hiše sta kanadska zakonca Nancy in Patrick, ki sta se pred leti odločila za selitev v Medžugorje. Za seboj sta pustila kariero v uspešni pisarni in noro visoke zaslužke pri prodaji luksuznih avtomobilov za enega izmed največjih trgovcev v Kanadi. Nista več najmlajša. Toda, ko se pogovarjata, objemata neznance in predvsem ljubita drug drugega, se zdite kot par mladih ljudi, ki je šele začel svoje pravo življenje. In na nek način se jima je to tudi zgodilo. Njuna zgodba je dokaz, da ne obstaja življenje, ki ga Bog ne bi mogel popolnoma obnoviti. Svoje življenje Patrick opisuje takole. Ko sem bil mlad, sem nekega dne kupil star avto za $300. Obnovil sem ga in nekdo me je vprašal, za koliko ga želim prodati. Odgovoril sem 1000. To je bilo najlažje zasluženih $700 v mojem življenju. In prav taki filozofiji sem v življenju sledil v naslednjih desetletjih. Minimalno vlaganje truda, maksimalen zaslužek. Živel sem, kot da Boga ne bi bilo, z opustošenim srcem. Za sabo ima 2 zakona in 2 ločitvi, vrtoglave zaslužke, droge in alkohol. Otrok ni dal krstiti in ko ga je eden izmed sinov nekega dne povprašal o Bogu, je Patrick v roke vzel $100 bankovec in rekel: "To je Bog." Patrick je Nancy srečal v zrelih letih. Zaljubljenost je prerasla v ljubezen in po nekaj letih skupnega življenja se je Nancy želela poročiti. Patrick je ugodil njeni želji. Nekaj dni pozneje si je sposodil zasebno letalo in poročila sta se med letom. Nancy pa je, kljub precej edinstvenemu in razkošnemu obredu, želela več. "Sploh nisem imela občutka, da sva se poročila," pripoveduje. Patricka je zato prosila, da bi se poročila še cerkveno. V tistem času nihče od njiju ni bil aktiven katoličan, toda Nancy je začela spoznavati, da tega, kar išče, ne bosta zadovoljila denar in razkošje. Ko sta našla cerkev, sta se odpravila na pogovor z duhovnikom, ki je potem, ko je prisluhnil Patrickovi zgodbi, izrazil dvome v izvedbo verskega obreda. "Zakon, sklenjen pred Bogom, ni zgolj posel, obljube moraš biti pripravljen izpolnjevati." Kot izkušen in uspešen prodajalec mu je Patrick odgovoril: "Poklicno se ukvarjam s prodajo luksuznih avtomobilov, lahko vam obljubim karkoli želite." Toda že v enem tednu je prelomil prav vse od danih obljub, pripoveduje. Toda Bog ni nehal trkati na vrata njunih src. Nancy in brat je v tistem času navezal kontakt z Medžugorjem in zakoncema prinesel knjigo s poročili Kraljice miru. Patricka, ki je ni nameraval niti odpreti, je žena prepričala naj prebere vsaj eno izmed njih. V iskanju najkrajšega odlomka, ki bi mu padel v oči, je odprl knjigo in ga na koncu našel. "Dragi otroci, tudi danes vas vabim k spreobrnitvi, še zadnjič." Te besede bi lahko ignoriral, toda nepričakovane so se globoko dotaknile njegovega srca. Beseda "zadnjič" ga je napolnila s strahom in začel je razmišljati o svojem življenju tako kot še nikoli prej. Naslednje sporočilo, ki ga je našel, se je glasilo: "Dragi otroci, prišla sem vam povedati, da Bog obstaja." Patrick je bil globoko pretresen. Na nek način je čutil, da so te besede namenjene njemu osebno. Vso noč je preživel v solzah. Ni prav dobro vedel, kaj naj stori. Na začetku ga je bolj vodil strah kot karkoli drugega. Naslednjega jutra je Nancy prosil, da skupaj začneta moliti rožni venec, tako kot zato nenehno prosi Mati Božja. Čez nekaj časa je izvedel, da vernike o petkih obvezuje post. Odločen, da se bo tega držal, se je začel postiti. Naslednje sporočilo se je izkazalo za tistega, ki mu je dokončno spremenilo življenje. Tako pripoveduje o dnevu, ko je bil znova pri spovedi. Ko sem po eni uri v joku nehal govoriti, so me močno osupnile besede, s katerimi me je nagovoril duhovnik. Pojdi v miru, Bog ti odpušča, odpuščeni so ti grehi. Nikoli se mi ni zdelo, da bi bilo to lahko tako preprosto in tako osvobajajoče. To srečanje sem zapustil z lahkim srcem, kot da bi mi nekdo z njega odstranil gromozansko utež. Duhovniki v svojih rokah držijo največjo moč sveta, možnost odpuščanja grehov. Hvaležnost duhovnikom, posrednikom Boga na zemlji, je Petrika pripeljala do izgradnje hiše molitve in romanja v Medžugorju. Na začetku je bila namenjena le duhovnikom, po določenem času pa se je odločil, da se tja priseli tudi sam. Prodal je vse, kar je imel, in odšel. Nancy je bila osupla in zmedena. Zakaj želiš živeti v Medžugorju, ko pa tam še nikoli nisi bil? Petrik je odgovoril, tam prebiva Marija in jaz želim biti njen sosed, ker mi je rešila življenje. Zakonca danes skupaj odkrivata ljubezen, ki je nikoli prej nista poznala. Najprej med seboj, nato pa kot silo, ki se širi in množi vse povsod naokoli. Postajata eno. Najstarejši Petrikov sin, nekdanji alkoholik, ki je živel v nasprotju z vero, je sčasoma našel pogum za spremembo življenja. Danes je srečen oče dveh otrok. Ko ga Petrik vpraša, kako mu je to uspelo, odgovori: Tistega dne, ko sem videl, kako moliš rožni venec, mi je postalo jasno, da moram tudi sam spremeniti življenje. Drugi sin, prav tako sužen različnih odvisnosti, je po obisku očeta v Medžugorju, kjer je prejel rožni venec, prav tako začel življenjem brez odvisnosti. Najmlajša hčerka, do takrat globoko razočarana nad katoliško vero, zaradi česar je postala protestantka in je imela za seboj že tri ločitve, je stopila na pot odkrivanja katoliške vere in zakramentov. Ni se spremenilo le Nancyino in Patrikovo življenje, temveč življenje vseh njunih bližnjih. Vključno z romarji v Medžugorju, ki jim pogosto govorita o sebi in s katerimi delita svojo zgodbo. Zakonca končata z besedami. Za vse poročene pare. Ali želite resnično ljubiti in biti globoko in popolnoma ljubljeni od svojega moža ali žene? Skupaj molite rožni venec. Prinesel vam bo ljubezen, kakršne nikoli prej niste poznali. Spremenil bo življenje vas in vseh, ki vas obdajajo na način, ki si ga ne morete niti predstavljati. Prispevek je nastal po izvirniku, ki ga je objavila poljska izdaja Aleteje. Prevod in priredba, Jezikovno mesto.
V oddaji Sol in luč ste slišali tri prispevke, ki so bili objavljeni na spletni strani aleteja.si. Brala sva Nataša Ličen in Tadej Sadr, ki oddajo tudi pripravljam.